დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუწყვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ. შეგიძლიათ ინტერნეტში მოგწეროთ კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები, შეკითხვები და ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში სტუმრის ნაწილში დაგვირეკოთ და საუბარშიც ჩაერთოთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დღეს ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. გუშინ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა Heritage Foundation-მა და სწორედ ამ საკითხს შევეხებით. ჩვენ საქართველოს პოზიცია შეფასებაც და ადგილიც ცხრილში გაუარეს და 9 ადგილით ჩაინაცვლა ქვევით და ამის მიზეზებზე მოგახსენებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. გია ჯანდიერი იქნება ჩვენი სტუმარი, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მანამდე კი ახალ ამბებს გადავხედოთ. სულ ცოტა 2 ადამიანი დაიღუპა უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეში რუსეთის წუხანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. საგანგებო ვითარების სამსახურის ინფორმაციით მთლიანად დანგრეულია 5-სართულიანი სახლის ერთი ნაწილი. მაშველებმა ნანგრევებიდან ამოიყვანეს და კლინიკაში მოათავსეს სახლის 11 მობინადრე. კიდევ 20 გაიყვანეს შენობის იმ ნაწილიდან, რომელიც სრულად დანგრევას გადაურჩა. წყეულმა რაშისტებმა ისევ ხალიჩისებურად დაარტყეს ღამის ზაპოროჟიეს წერს ზაპოროჟიეს საქალაქო საბჭოს მდივანი ანატოლი კურტევი. გრძელდება სამაშველო სამუშაოებით, გინდება დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია და ადევნეთ თვალი ჩვენს საიტებს ინტერნეტში. ბოლო ინფორმაცია იქ იქნება განახლებული. პირველი მარტის ღამით, ყირიმზე უკრაინული უპილოტო თვითმფრინავების მხრიდან მასობრივი თავდასხმა განხორციელდა, განაცხადა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, რომელიც ამტკიცებს, რომ საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო 6 უკრაინული დრონი. ამასთან რუსეთის მხარე არ ამბობს თუ სულ რამდენი უპილოტო თვითმფრინავი მონაწილეობდა ამ, როგორც თავად აცხადებენ, კიევის მხრიდან განხორციელებულ მასირებულ იერიში. სამაგიეროდ რუსეთის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ მსხვერპლსთან გრევას ადგილი არ ჰქონია. ყირიმის ქარის ცნობით ყირიმში ნახევარ კუნძულის სხვადასხვა რაიონში პირველ მარტს ღამით აფეთქებების ხმა ისმოდა. პრორუსმა ბლოგერმა ალექსანდრე ტალიპოვმაც დაწერა, რომ ადგილი ჰქონდა უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმას. ოკუპირებული ყირიმის ხელისუფლება საავიაციო თავდასხმის შესახებ არაფერს ამბობს. მიგებს ჩვენ აღარასდროს გამოვიყენებთ ისინი ჩვენთვის რეალურ ფასეულობას არ წარმოადგენს, აცხადებს სლოვაკეთის თავდაცვის მინისტრი Associated Press-თვის მიცემულ ინტერვიუში და ისევე ამბობს, თუ კი უკრაინას მივცემთ, მიგებს ვიღაცის სიცოცხლეს გადაარჩენენო. სულ 10 ერთეული მიგოცდა 9-ის გადაცემა იგეგმება სლოვაკეთის მიერ უკრაინისთვის. სულ 11 აქვთ ერთი სამუზეუმოდ მზადდება გამოფენისთვის და მოკლედ 10 თვითმფრინავს გადასცემენ, მოიერიშე თვითმფრინავს. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, პირველი შემთხვევა, როცა ნატოს წევრმა ქვეყანამ უკრაინას საბრძოლო თვითმფრინავები გადასცა, თუკი გადაწყვეტილება საბოლოოდ იქნება მიღებული და როგორც ჩანს ასე მოხდება. ინდოეთის დედაქალაქი დღეს დიდი ოცეული საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებას მასპინძლობს. ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა არის დაგეგმილი თავის ამერიკელ, ჩინელ და რუს კოლეგებთან და ასევე მოგვიანებით დღის ბოლოსკენ იქნება სავარაუდოდ იქნება ერთობლივი განცხადება. ენტონი ბლინკენმა წინასწარ გამართულ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა მათ შორის ამ მინისტერიალის შესახებ დიდი ოცეულისა და განაცხადა, რომ არ არის დაგეგმილი მისი შეხვედრა რუს და ჩინელ კოლეგებთან. პირისპირ შეხვედრებს გულისხმობ, თორემ ცხადია მინისტერიალის ფორმატში მათ მოუწევთ ერთ სივრცეში ყოფნა, სამუშაო, ესე ვთქვათ, ვითარებაში ყოფნა ერთად. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა შეხვდა ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს. შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს ბელარუსის პრეზიდენტის ოფიციალური საიტი. და ასე ვთქვათ შესაბამისად ლუკაშენკას ციტატებია მოყვანილი, რომელიც რომელსაც მისალმების შემდეგ სიძინპინისთვის უთქვამს: მართლა ვღელავდით ჩინეთის კომუნისტური პარტიის კონგრესის შედეგებზე, ძალიან ნერვიულობდით, თუმცა ალბათ არ უნდა გვენერვიულა, ადამიანები ყოველთვის ნერვიულობენ თავიანთ მეგობრებზეო, განუცხადებია ლუკაშენკას სიძინპინისთვის. ჩინეთის ამბავს სულ გპირდებით, რომ დაწვრილებით მიუბრუნდებით, ცხადია გუშინ ვილაპარაკეთ რონდელის სოფლიო რადარში და ყოველთვის მივაპყრობთ ყურადღებას, მაგრამ მაინც მეტი მსჯელობა არის საჭირო და აუცილებლად ვაპირებ ამის გაკეთებას ახლო მომავალში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი წერს, სხვათ შორის, გაზაფხულის დადგომა, გაზაფხულის პირველი დღე, არაერთმა უკრაინის ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, მათ შორის ცხადია უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც თავის გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში. დმიტრო კულება კი თავის ტვიტერზე წერს: 1 მარტს პუტინმა განიცადა დიდი მარცხი სიცივის, სიბნელისა და სარაკეტო დარტყმების მიუხედავად. უკრაინა გადარჩა და მან დაამარცხა პუტინის ზამთრის ტერორი. მეტიც, ევროპაც არ გაყინულა, გაყინულა ბრჭყალებში. იცით, რომ ასეთ პროგნოზს რუსეთი და რუსული პროპაგანდა აკეთებდა რუსეთის წინასწარმეტყველებისა და დაცინვის მიუხედავად. მადლობას ვუხდი პარტნიორებს უკრაინის გვერდით დგომისთვისო, განაცხადა წერს დმიტრო კულება თავის ტვიტერზე. დღეს საქართველოს პარლამენტში იწყება განხილვა, საკომიტეტო განხილვა კანონპროექტებისა, ფორმალურად ხალხის ძალის მიერ წარდგენილი კანონპროექტებისა, რომლებიც შეეხება უცხოურ გავლენას, უცხოური გავლენის აგენტებს და ასე შემდეგ. მოკლედ ასეთი ამბებია სათაურებში და შინაარსში. განხილვა შედგება ერთობლივ სხდომაზე კომიტეტებისა, საგარეო კომიტეტის და თავდაცვის კომიტეტის, და მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს, პირდაპირ ეთერში გადაიცემა იცით საკომიტეტო მოსმენებიდან. განხილვები გუშინ კიდევ იყო გამოხმაურება, ცხადია რომ ღელვა და შფოთვა გრძელდება ამის გამო საქართველოს პარტნიორებისა და მეგობრობის. ჯერ გაგაცნობთ შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის გუშინდელ კომენტარს. ის მწერალთა სახლში იმყოფებოდა ერთ-ერთ ღონისძიებაზე და დაუსვეს შეკითხვა კვლავ ამ კანონპროექტების შესახებ. კელი დეგნანი აცხადებს: მთავარი კითხვა აქ არის, რა არის საქართველოს ინტერესი. ნათელია, რომ საქართველოს არ სჭირდება არც ერთი ამ ვერსიებიდან, არ სჭირდება ეს კანონი. ასევე ცხადია, რომ ნებისმიერი, ვინც ერთ ან მეორე ვერსიას ხმას მისცემს, იქნება პირდაპირ პასუხისმგებელი საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის საფრთხის შექმნაზე. გაერო, შტატები, ევროკავშირი, ევროსაბჭო, მისი წევრი უამრავი სახელმწიფო და საქართველოს მეგობრები მთელ მსოფლიოში ყველა შეჯერდა და მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას არ გააგრძელოს ამ წინადადების განხილვა. ეს წინადადება შეაჩერებს საქართველოს ორგანიზაციებსა და ჯგუფებს, რომლებიც ცდილობენ ქართველების დახმარებას, გაჭირვებული ქართველების თავთავიანთი თემების განვითარებას, ქართველებისა, რომლებიც მუშაობენ საერთო მიზანზე, რაც არის უსაფრთხო განვითარებული დემოკრატია, განაცხადა გუშინ შეერთებული შტატების ელჩმა. დღის მეორე ნახევარში კი ევროკავშირის ელჩი და ევროკავშირის ქვეყნების ელჩები მივიდნენ საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტის სპიკერთან შესახვედრად. ამ შეხვედრაში, როგორც ითქვა, მონაწილეობდა ასევე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძეც. და უკვე შეხვედრიდან გამოსულმა ევროკავშირის ელჩმა ჟურნალისტებთან გააკეთა განცხადება, ასევე მათ შეკითხვებსაც უპასუხა, და მინდა, რომ ეს ერთი ნაწყვეტი მოვისმინოთ მისი ამ კომენტარიდან. პაველ ჰერჩინსკი: ეს არის ყვადვილი მსჯელობა, აცხადებს ის. ჩვენი მხრივ ძალიან კაფიოდ განვაცხადეთ, რომ ეს ინიციატივა არ შეესაბამება ევროკავშირის ნორმებსა და ღირებულებებს, და კიდევ ერთხელ განვაცხადეთ, რომ ეს ინიციატივა ეწინააღმდეგება სულ ცოტა 2 პუნქტს იმ 12-დან, რომელიც საქართველოს გადაეცა გასული წლის ივნისში. მოვისმინეთ სპიკერისგან არგუმენტები ასეთი კანონის საჭიროებაზე საქართველოში. საუბარი გაგრძელდება, როგორც მესმის, ეს ჯერ კანონპროექტიც არ არის, არამედ არის ინიციატივა. ჩვენ გულდასმით დავაკვირდებით, როგორ განვითარდება ეს ინიციატივა, და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ინიციატივა არ იქცება კანონად, აცხადებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი. მან აგრეთვე განაცხადა, რომ მიღების შემთხვევაში კანონი უარყოფით ზეგავლენას იქონიებს არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, სამოქალაქო საზოგადოებაზე მთლიანად და თავისუფალ მედიაზე. ეს იყო პირველი ამ ფორმატის შეხვედრა საკანონმდებლო ინიციატივაზე, როგორც ჰერჩინსკი აღნიშნა, გადაწყვეტილებას კანდიდატის შეკითხვა დაუსვას მას რა ეფექტი ექნება ამ პროცესს ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე რაც რამდენიმე თვეში უნდა განხორციელდეს ან გაუსვა ხაზი იმას რომ გადაწყვეტილებას ის არ იღებს ცხადია გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე მიიღებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები 27-ვე ერთად და კიდევ ერთხელ აღნიშნა ეს ინიციატივა ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ნორმებსა და პრინციპებს სწორედ ეს გზავნილი გადავეცით პარლამენტის თავმჯდომარესო შალვა პაპუაშვილიც გამოვიდა ჟურნალისტებთან და მას ეჭქვეშ ბოდიშ გიხდით ეჭქვეშ არ დაუყენებია კანონის მიღება არ მიღების საკითხი არამედ ყურადღებას ამახვილებდა ფორმაზე არა შინაარსზე და არსზე არამედ ფორმაზე მინდა რომ ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ მისი ამ გამოსვლიდან იმედია ხმა იქნება სათანადო დაწეული მოუმატეთ ხმას თუ შეიძლება არა არის მის
ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლი დაინიციირდა ამ კანონსაც კი დაარქვეს არაამერიკული და რუსული აბსურდამდე მიდის ეს დისკუსია გასაგებია რომ არის ცდილობა დისკუსიის სტიგმატიზებს თუმცა მიუხედავად ამისა რომ არის ასე თქო დიდი ტალღამ სტიგმატიზების ჩვენ დიდი დრო დაუთმეთ საუბარს იმაზე რომ ამ მნიშვნელობა აქვს განვითარებას ფიქრობ აქ არის სწორედ ისევრემუჩ გუში სამთავრობო ორგანიზაციებთან ქონდა საუბარი არის ერთ-ერთი გაგება რომ გამჭვირვალობა იმ აქტორებთან დაკავშირებით ჩართულია პოლიტიკური გადაწყვეტილების ფორმირებასა და მიღებაში მათ მიმართ გამჭვირვალობის მოთხოვნა ჩვენს მოქალაქეებს აქვს და რა თქმა უნდა პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს რომ ეს უფლება რეალიზდეს ამიტომ ჩვენ ამ საჭიროებზე ვისაუბრეთ ასევე უთხარით რომ ჩვენ ვენციის კომისიაში გავგზავნოთ ორი კანონ პროექტს და დავუდოთ ვენციის კომისიის მოსაზრებას ამასობაში არის საკმარისი დრო იმისთვის რომ სხვა მდგომარეობაც იყოს მე იმედი მაქვს რომ სამკაულო საზოგადოება ნაცვლად იმისა რომ თავად დისკუსიის სტიგმატიზება და ტაბუირება მოახდინოს გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით იქ დაშენოს თუ კი ისინი ამ სექტორში თავდაჯერებად ძლიერად ცნობენ იქ დაჩვენონ რომ ისინი არიან აქტიურ საქმეში და ისინი ისევე როგორც დახულკას მიღმა საუბრებში ამბობენ თვლიან რომ გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანია რომ გამჭვირვალობის ის დონე დღეს არსებობს არის საკმარისი და თავად იყვნენ აქტიური ამ სექტორში რომ იმუშაონ თუნდაც პარლამენტთან იმას დაკავშირებით თუ როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი გამჭვირვალობა ის ხარვეზი რომელიც ჩვენ სისტემას აქვს რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების ფორმირებასთან მიღებაში მონაწილე ყველა აქტორი სახელმწიფო ინსტიტუტები პარტიები საჯარო მოხელეები არიან გამჭვირვალენი თავისუფლებში და მხოლოდ ერთი აქტორი არასამთავრობო სექტორი არის გამჭვირვალე ამ მხრივ უფრო სხვადასხვა ტიპის გამჭვირვალობა არის ამ ორგანიზაციებში რომ აი ეს ხალხი ამ
რატომ შალვა რამ მიიღო
დიდი მადლობა მეორე ნაწყვეტს აღარ გავშვებ ძალიან ცუდი ხარისხით არის ხმა მაგრამ რაც გესმოდათ ალბათ მსმენელს ბოდიშ გიხდით ამისთვის ეს ლაივიდან ამოჭრილი იყო რაც გესმოდათ ყველაზე ხშირად სიტყვა გამჭვირვალობა იყო როგორც ჩანს სხვა არგუმენტი არ რჩება გულისხმობ იმას რომ აქაც როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ლაპარაკობს რომ თითქოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ სურთ გამჭვირვალობა ზოგიერთს და სტიგმატიზაცია ხდება სტიგმატიზაციის ძლიერი ტალღა იმისა რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იყვნენ გამჭვირვალეები მოკლედ ყალბი გზავნილია სრულიად იშვიათად ვაკეთებ ასეთ კატეგორიულ ასე ვთქვათ კომენტარებს ეს არის ყალბი გზავნილი რომელიც თანახლავს ამ კანონ პროექტების ასე ვთქვათ ფრიალს დღეს იქნება საკომიტეტო მოსმენა დავველოდოთ და ნახოთ რა ფორმატში გამართება ის ექნება თუ არა მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს ოპოზიციას ცხადია ოპოზიცია მონაწილეობს საკომიტეტო მოსმენაში იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში ეკუთვნის კია იქნება ეს პროცესი და მივადევნებთ თვალს და როდესაც საქართველოს პარტნიორები აცხადებენ რომ საქართველოს არ სჭირდება დღეს ასეთი კანონი როდესაც აცხადებენ რომ ეს არის რუსული კანონი ლაპარაკი არის არა იმაზე რომ გამჭვირვალობა არ არის მნიშვნელოვანი და საჭირო რამედ ლაპარაკია იმ რეალობაზე როცა სწორედ ეს სექტორი არის ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე გამჭვირვალე საქართველოში თავის საქმიანობით და ფინანსებით და რომ არსით ეს კანონპროექტები არის რუსული, ამერიკული თარგმანი ახსენა ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ, ამის ასე ვთქვათ, კიდევ და კიდევ გამეორებაც ხდება და კიდევ ერთხელ განმარტავ ერთი, რომ არ არის ის მეორე ვერსია და ვარიანტი სიტყვასიტყვით ამერიკული კანონის თარგმანი და საერთოდ არაფერ შუაში არ არის და არარელევანტური არის ამერიკული კანონი ფარა, რომელზეც ისინი მიუთითებენ ხოლმე ამ პროცესის დაწყების დღიდანვე. მოკლედ აცდენილია სრულად ფოკუსი ის კანონის სხვა რამეს ახება, აბსოლუტურად სხვა რამეს ახება, ასე ნებისმიერი კანონი შეიძლება ნებისმიერი ქვეყნის თარგმნოთ და ზუსტად ვიცი, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს და არაერთ დეპუტატს, არ ვერ ვიტყვი ყველას თქო, მაგრამ არაერთ დეპუტატს და ინიციატორს ფორმალურ სამ კანონპროექტებისა კარგად ესმით, რომ კანონპროექტები არ იქმნება, ასე არ ითარგმნება და კოპირდება სხვა ქვეყნების, ნებისმიერი სხვა ქვეყნის კანონპროექტი, რადგან კანონპროექტი იქმნება პირველ რიგში იმისთვის, რომ ამის საჭიროება ჩნდება და ეს საჭიროება უნდა იყოს ახსნილი და დადასტურებული, რაც არ არსებობს დღეს და ეს ყველასთვის ცხადია, ვისაც თვალის გახელა უნდა და საერთოდ რამის დანახვა ელემენტარულად და შემდეგ საჭიროების და მიხედვით მიმდინარეობს მუშაობა კანონის პროექტზე, არა თარგმნელობითი მუშაობა, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემცხადია და ვაფასებ ზოგადად, არა თარგმნელობითი მუშაობა, არამედ საკანონმდებლო მუშაობა, რაც ითვალისწინებს ჩართულობით პროცესს. ესეც არის საქართველოს დასავლელი პარტნიორების მთავარი და ერთ-ერთი ცენტრალური რჩევა. უპირველეს ყოვლისა ხდება, მიმდინარეობს ეს პროცესი იმ აქტორების მონაწილეობით, მათთან კონსულტაციებით, ვისაც კანონპროექტის ავტორების, ინიციატორების აზრით ეს უნდა შეეხოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ? ანაბანა, ჩვეულებრივი, ჩემზე უკეთეს პარლამენტში იციან და ზუსტად ვიცი, რომ იცის პარლამენტის თავმჯდომარემ. აგერ ამერიკული კანონია და ახლა ამასაც ესე ვთქვათ, რუსულს დაარქმევენო, მოკლედ. ყალბი მსჯელობაა ეს და სამწუხაროდ კეთდება და მიმდინარეობს ეს მსჯელობა. მსჯელობა კეთდება, არ ვარგა. მიმდინარეობს ეს მსჯელობა საზოგადოებისთვის ტვინის ასარევად და ძალიან კარგად იკითხება ეს გამოცდილი ყურისთვის და მათთვის, ვინც თავის ყოველდღიურ სხვა ამბებში, სხვა საქმიანობაში, არასაინფორმაციო საქმიანობაში არის ჩართული, მესმის, რომ ეს შეიძლება იყოს საზიანო და არ არის ეს პატიოსანი, მინიმუმ პატიოსანი ქცევა, მეგობრებო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას, ყველაფერი კარგად იქნება. ვაგრძელებ გადაცემას, აი საქართველოს ეკონომიკის თავისუფლების კუთხით კი გაუარესება. Heritage Foundation-მა გამოაქვეყნა ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გია ჯანდერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დილა მშვიდობისა, ბატონო გია.
მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
ჩემი ასეთი ტექსტები ალბათ არ გახსოვთ. დამრიგებლურ მასწავლებლური.
ხო, პირდაპირ ვიტყვი, რომ მეც იმ კანონის ქვეშ მეც მოხვდები ადვილად, იმიტომ რომ დიდი ხანია ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი ვარ, ახალი ეკონომიკური სკოლის, და სამწუხაროდ სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ ქართული წყაროები არც არსებობს ასეთი საქმიანობის დასაფინანსებლად, პრაქტიკულად არ არსებობს ისეთ საქმიანობის დასაფინანსებლად, რომელსაც პირადად მე ვეწევი. რას ვეწევი მე ბოლო ხანებში? ძირითადად ეს არის მოსწავლეების და მათი მასწავლებლების ტრენინგი ეკონომიკურ და ბიზნესის საკითხებში, რომ სკოლაში კარგად ისწავლებოდეს ეკონომიკა და ბიზნესი. ციგნის გამოვაქვეყნეთ ამ ეკონომიკისაც და ბიზნესისაც, ახლა ვასრულებთ ბიზნესის სახელმძღვანელოს საბოლოო ვერსიას და ეს სულ გერმანული და ამერიკული გრანტებით არის დაფინანსებული. თუ არ იარსებდა ეს, არ იარსებდა არც ის ციგნები და არც ის ტრენინგი იარსებდა. და არა მარტო ამას ვეწევით, ცხადია, მაგალითად, როდესაც ჩვენ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე ვსაუბრობთ, შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ Heritage Foundation-ის მოგზაუნილი ვარ ახლა, რასაც ვილაპარაკებ და ამერიკელებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც ამ ინდექსს შეხედავ, ან ნებისმიერ ასეთ ინდექსს შეხედავ, ესენი მტრები კი არიან, მოყვარეები არიან, ვინც მიგვითითებენ რა არის ჩვენი შეცდომები და რა უნდა გამოვასწოროთ, რომ თქვათ Heritage-ის ინდექსის თქვათ დანიშნულება ის კი არ არის, რომ გავაკრიტიკოთ ერთმანეთი, არამედ ის რომ გვავისწავლოთ რომ ამის საშუალებით ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა რომ დავინახოთ რა პრობლემები არსებობს ჩვენს ბიზნეს გარემოში, რომ გამოვასწოროთ ეს პრობლემები და უკეთესად ვიცხოვროთ. უკეთესად ჩვენ ვიცხოვროთ, იმათ კი არ უნდა იცხოვროთ, ვინც ამას არ გვეუბნება სხვათა შორის და პირში არ გვეუბნება რა პრობლემები გაგვაჩნია, ისინი უნდა წარმოვიდგინოთ ზუსტად პრებად. აი მაგალითად რუსები არასდროს არ გვეტყვიან იმას, რომ რას გავს თქვენი ინდექსი, ან კიდევ რატომ არის თქვენთან კორუფცია ან სხვა რაღაცა, იმიტომ რომ პირველში იმიტომ რომ მათთან გაცილებით უარესად არ მდგომარეობა, მეორეს იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ რომ ჩვენ არასოდეს არ გაუმჯობესდეს ჩვენთან ცხოვრება და ვიყოთ ღარიბები და იმ დონის ღარიბები, როგორც თვითონ არიან. მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ალბათ წარმოდგენაც კი არ არსებობს, რამდენად ღარიბები არიან რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა.
125 ადგილზეა რუსეთი ამ ცხრილში.
ხო, და ჩვენ ვართ
35-ზე.
ჩვენ ვართ 35 ადგილზე.
შეგვიძლია ესე ზემოდან გადავხედოთ? კი არა, და ვერც დავინახავთ, მაგრამ
და შეთავაზოთ, როდესაც ამის გამოყენებაზე მიდგება საკითხი, პირველი საკითხი, რაც მე ამასთან დაკავშირებით მაგონდება, ის არის, რომ როდესაც ბოლო 10 წელი და 11 წელი ჩვენი მთავრობა გვიწევდა პროპაგანდას, რომ რუსეთთან ვაჭრობა გვჭირდებოდა და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, რას ნიშნავდა ეს? აი ამასთან დაკავშირებით ცხადია, რომ ყველაფერი დაივიწყე მაღალი კორუფცია, დაივიწყე უზარმაზარი პრობლემები, როგორიც არის კრიმინალი, როგორიც არის თქვა სასამართლოს გაუმართავობა, პოლიციის უმოქმედობა, მედიის დაჩაგრულობა, ყველაფერი ეს დაივიწყე და მაინც წადი რუსეთში და შეეცადე რომ ფული გააკეთო, თანაც იმ პირობებში რომ არავინ პატრონი არ ყავს იქანო, საკონსულოც კი არ არსებობს და საელჩოც და ალბათ მოსაოდნელი დიდი ხანი არ გვექნება ეს. ამიტომ ცხადია, რომ ეს შემთხვევითი შეცდომა არ იყო და მიუხედავად ჩემი პირადად ჩემი დაუღალავი და თქვენ გახსოვთ რომ ამაზე დიდი ხნის წინ დაიწყო საუბარი, დაუღალავი თქვათ საუბრისა იმის შესახებ და უამრავი რაღაცა მაქვს გამოქვეყნებული ჯერ კიდევ დაწყებული 2011 წლიდან ამის შესახებ, სამწუხაროდ საქართველოში თქვათ ბატონობდა აზრი, რომ რუსეთთან ვაჭრობა აუცილებელი იყო, რისი არანაირი ნიშანი არ არსებობს, არაფერი არ არსებობს რუსეთში ისეთი, რომლის ჩამოტანაც აუცილებელია საქართველოში. აი ბოლო ხანებში მქონდა ეგეთი აზრი, რომ შეიძლება მაგალითად ხიზილალა მაინც იყოს, სახალინის ხიზილალა ჩამოვიტანოთ და ამაზეც უკვე მომერყა აზრი, იმიტომ რომ რუსული ხიზილალა თბილისში უფრო ძვირიღის, ვიდრე ნორვეგიული ხიზილალა გერმანიაში. ამიტომ ესეც კი თქვათ მოვიშორე თავიდან, რომ ესეც კი არ გამოგვადგება.
ჩვენ ვართ ქვეყანაში, სადაც ხიზილალის მომხმარებელი ასეთი ძვირიანი პროდუქტისა არის ძალიან, არ ვიცი, ერთნიშნა პროცენტი ალბათ მოსახლეობის.
ერთნიშნა?
ან ერთი.
ან ერთზე დაბალი. სამწუხაროდ აქამდე მივედით. და მეორე მხრივ რატომაც არა თქვა გერმანული ხიზილალა ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე რუსული და რატომ უნდა იყიდო მაინდამაინც რუსული ეგ ვერ წარმომიდგენია. მაგრამ ამის გარდა ცხადია ბევრი პრობლემა წარმოიშვა ბოლო ხანებში სამწუხაროდ და ჩვენ გავაგრძელეთ თქვა ეკონომიკური თავისუფლების შემცირება საქართველოში 12 ადგილიდან 35 ადგილზე აღმოჩნდით. შორის
მე 12 რომელ წლიდან
2021 წლის ინდექსის მიხედვით, რომელიც 2020 წელს აღნიშნავდა, ახლა დღევანდელი 2023 წლის ინდექსი ცხადია 2022 წელს ეხება, იმიტომ რომ ჯერ 23 წლის მონაცემები არ არის დამუშავებული და მე 12 ადგილზე ვიყავით და ახლა 35 ადგილზე ვართ, რაც ძალიან დიდი ცვლილება არის. ამ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ინდექსს, რომ თუ გადახედოთ ამ ინდექსის კომპონენტებს?
ის ნიშნავს, ხო, შინაარსი აქვს, ხო, ამ ინდექსის შინაარსი,
ანუ 12 კომპონენტია დაალაგებული 4 ქვეჯგუფად და რაც თვალნათლივი გაუარესება მოხდა, მაგალითად იყო მონეტარული თავისუფლების მიმართულებით. Თუ ნახავთ გრაფიკებს ამ ვებსაიტზე, შეგიძლიათ გრაფიკებს ნახოთ. ნახოთ, რომ ორი ჩავარდნა იყო მონეტარულ თავისუფლებაში ბოლო პერიოდში, მკვეთრი ჩავარდნა როცა იყო. იმიტომ რომ არასოდეს არ გამოვირჩეოდით მაღალ მონეტარულ თავისუფლებით. ამ მკვეთრი ჩავარდნა იყო 2010-2011 წელს და ახლა თუ გავსოთ 2011 წელს ინფლაციამ 15%-საც კი მიაღწია და ახლა შაშან ქონდა ჩვენ ისო 15%-ამდე ავიდა, დღეს გვაქვს 10% ინფლაცია, რაც შეიძლება ვიღაცისთვის არ წარმოადგენს დიდ ტრაგედიას, მაგრამ მოსახლეობის უმრავლესობისთვის მაგალითად ძალიან დიდი პრობლემა არის და ამავდროულად არ უნდა დაგვავიწყდეს ბიზნესი, რომელიც ქმნის დოვლას ამ ქვეყანაში, სხვა არავინ არ ქმნის დოვლას. და ბიზნესისთვის ასეთ პირობებში მოქმედება, როდესაც ადგილობრივი სავალდებულო ვალუტა ასე მერყეობს, როგორც ჩვენთან არის, და მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ლარის წყიდველობითი უნარი სხვაგან არის და ლარის კურსი სხვაგან არის, ამ პირობებში ცხადია, რომ ბიზნეს გადაწყვეტილების მიღება ძალიან ძნელი გახდა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ იმის დათვლა, რომ რამდენი ხელფასი უნდა გაცე, რა პროდუქცია უნდა გამოუშვა, რა და სად უნდა შეიძინო რესურსები, ამისი დათვლა გაცილებით უფრო რთული არის იმ პირობებში, როდესაც სავალუტო კურსი ასე მერყეობს და ასეთ გაუგებრობის სფეროში არის, რომ ყველაფერი ძვირი არის, რასაც ყიდულობ, მაგრამ ლარის კურსი იმდენად გამყარდა ბოლო ხანებში რუსული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ექსპანსიის პირობებში, რომ ამ პირობებში ფასის გამოყვანა ისეთი, რომ თანაც მოსახლეობას არაწუხებდეს და თანაც შენი ბიზნესიც მუშაობდეს, ძალიან ძალიან გართულა. ეს როცა სიახლოვეში არის, როდესაც ერთი და იგივე ტენდენცია აქვს ლარის კურს და ინფლაციას, მაშინ შეიძლება უფრო ადვილი იყოს, თუ ძალიან მაღალია ორნიშნა თუ არ არის, ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად მოერგები. თუ სტაბილურად მაგალითად 8%-ია ინფლაცია, შეიძლება ცუდი იყოს, მაგრამ მაგის ბიზნესისთვის მაგის მორგება ადვილია, მაგრამ როდესაც ლარის კურსი ყარდება და ინფლაცია 10% გაქვს, ამ პირობებში ბიზნესის დათვლა ძალიან რთულდება. და ამის გამო არის სწორედ, როგორც არ უნდა თქვათ, სხვანაირად ეჩვენებოდეს დღევანდელ მთავრობას, ამის გამო არის სწორედ ასეთი ნაკადი ადამიანების უცხოეთში, პოლიციელებიც კი მიდიან, გარბიან და კიდე სხვა თანამდებობის პირებიც ვიცით, რომ მიდიან.
ხომ ბიტონო, ვისაც რა უნდა მოეჩვენოს, რეალობა ადამიანისთვის არის ერთი, მოქალაქისთვის არის კონკრეტული რეალობა.
რა
არის მისი შემოსავალი, რომელიც არიზდება და წყიდულობით უნარიანობა იკლებს, ფასები იწევა და მოკლედ გაუსაძლისი ხდება სულ უფრო და უფრო და ყველა ცდილობს საშუალის პოვნას. მე გეტყვით, რომ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ საბაბი ჩვენი საუბრისა ეკონომიკაზე. დღეს არის Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნებული ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი 2023, რომელიც გასული წლის მდგომარეობას ასახავს, სადაც საქართველოს წინა წლის მდგომარეობასთან შედარებით პოზიცია ცხრილში, ანუ ადგილი გაუარეს და ცხრა ადგილით ჩავინაცვლეთ ქვევით და გაუარესებულია შეფასება თვითონ ქულად საქართველოსი. ჩვენ შევუდექით საუბარს კომპონენტებზე, ანუ შინაარსზე ამ ინდექსისა, რისგან შედგება ის, და გავაგრძელებთ ამ საუბარს. ერთი რამ არის, რომ რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას, არ უწყვეთ ინტერნეტში, შეგიძლიათ იქ გააგრძელოთ ჩვენი ყურება რადიო პალიტრას, ვინც უსმენთ მხოლოდ 2-3 წუთში დაგიბრუნდებით და გავაგრძელებთ კვლავ თქვენთან ერთად. მინდა რომ სხვა კომპონენტებსაც შევეხო, მანამდე ერთი მაყურებელი დაგვემშვიდობა და მინდა რომ მეც დავემშვიდობო, რომ არ ჩათვალოს, რომ უზრდელი ვარ, თან გაგულანწყდა და თან აღარ მოგუსვენ ამ დეგენერატიზმსო, ასე ბრძანა პაკაო და კარგად ბზანდებოდეთ ბატონო ჩემო. მანამდე რასაც წერთ, არ ვიცი, ჯერ კიდევ თუ გვისმენთ და ვიცი რომ აი მუშაობს თუ არ მუშა, არ ვიცი რამდენად გულწრფელად სვამთ ამ კითხვას, კელი დეგნანს არ მოსწონს, ბოდიში ბატონო გია პაუზისთვის, არ მოსწონს ამერიკული კანონი, ვისი ელჩია დეგნანიო, ავხსენი ეს შესავალ ნაწილში, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ამერიკულ კანონზე არ არის აქ ლაპარაკი, საქართველოსზე ვლაპარაკობთ, საქართველოს კონტექსტზე, და ეს ამერიკული კანონის თარგმნა ბრწყალებში მთელი ფრაზა შემიძლია ჩავსვა, არის მხოლოდ ტრიუკი. ილეთი ასე ვთქვათ ამ რიტორიკაში და ტვინის არევაში საზოგადოებისთვის და მეტი არაფერი მარტივად ვიტყვი. ამას ამერიკული კანონი ეხება სულ სხვა რამეს. მისი რეგულაციის სფერო არის სხვა რამ, მისი კონტექსტი შექმნის იყო გასული საუკუნის 30-იანი წლები, სულ სხვა საფრთხეები, შემდეგ მოხდა რეფორმირება მისი, ის ეხება ლობისტურ საქმიანობას, ოფიციალურ კონკრეტულ ლობისტურ საქმიანობას და ამის რეგულირებას და სხვა არაფერს. იმ რეესტრში არაერთი საქართველოს ხელისუფლება თუ პოლიტიკური ძალა მოხვედრილა და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ყველაფერი საჯაროა. Ну დაიზარებთ, წაიკითხეთ თქვენი თვალებით, თქვენი ტვინით, გაიაზრეთ, შეეცადეთ და სულ ნუ მომისმენთ, არა უშავს დიდად არ დაზარალდებით ალბათ თუ არ გაინტერესებთ. დიდი ბოდიში და
თუ დაუბრუნდებით ამ ინდექსს, ყველა შეუძლია ნახოს ეს ინდექსი, ჩაწეროს Google-ის თქვათ ძიების სისტემაში Heritage Foundation ინდექს და მაშინათვე დაინახოს ამას. პირველი ათეული რომ შევხედოთ, აქ ერთადერთი გამონაკლისია, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არ არის სუპერ მდიდარი ქვეყანა, ეს არის ესტონეთი, მაგრამ ესტონეთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს შორის. შესაძლოა მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ქვეყანა აღმოსავლეთ ევროპაში, ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის მიხედვით ყველაზე პატარა ქვეყანაა და მასაც აქვს თქვათ კონკრეტული პრობლემები თუნდაც შინაურის და გარეულის, მაგრამ მიუხედავად ამისა მათი პრაგმატული პოლიტიკა, რაც გამოხატულია ეკონომიკური თავისუფლებებში, ესტონეთი არის მეექვსე ადგილზე და დანარჩენი ათეული ალბათ სასარგებლოა წავიკითხო ვინ არის. სინგაპური, შვეიცარია, ირლანდია, ტაივანი, ლუქსემბურგი, ახალი ზელანდია, ნიდერლანდი, დანია და შვედეთი. ეს არის სხვა შორის იმად გასაგონათაც, ვისაც გონია, რომ შვედეთი რაღაცა სოციალიზმის სამყაროა. შვედეთი შეიძლება იქ მაღალი გადასახადებია, მაგრამ სხვა დანარჩენ ფაქტორებში შვედეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა. მის შვედეთში ნაყოფი ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ეს პირდაპირ იგრძნობა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, რომ ძალიან თავისუფალი ქვეყანაა შვედეთი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი სოციალური ვალდებულებები გაცილებით მაღალი ვიდრე ჩვენთან, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ეს ინდექსი, რაც გვეუბნება, იმას კი არა რამდენად მდიდარია თუ ღარიბი ქვეყანა, ეს ინდექსი გვეუბნება იმას, რომ ამ ქვეყანაში როგორი პირობებია ეკონომიკური საქმიანობისთვის, ეკონომიკური თავისუფლება მეტია თუ ნაკლებია. შესაბამისად, თუ ვინმეს გონია, რომ შეიძლება ჩვენ შეზუდულ ეკონომიკურ თავისუფლებების პირობებში გამდიდრდეთ, ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვინმეს ეგონოს, რომ ეს ქვეყნები, აი ამ ჩამონათვალში დანია და მაგალითად შვედეთი უფრო მემარცხენე ტიპისა ვიდრე მემარჯვენე, ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. ეს უბრალოდ დაუკვირვებელი თვალისთვის არის ასე, რომ თითქოს იქ ყველაფერი ზოგს გონია, რომ კომუნიზმი არის აშენებული საერთოდ და ცხადია დანიაში და შვედეთში კერძო სექტორი დომინირებს და მეორე მხარე არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად თქვენ შესავალში საუბრობთ ახალ ამბებში, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე სხვა არ დარჩენია რა, გარდა იმისა, რომ ილაპარაკოს გამჭვირვალებაზე, რომელიც არის უბრალოდ ანეკდოტური. პარლამენტის თავმჯდომარე როდესაც საუბრობს გამჭვირვალებაზე, იმიტომ რომ მე თვითონ პარლამენტში მუშაობდი და შევეცადე, რომ იქ მაქსიმალურად გამჭვირვალე იდეები გაგვეხორციელებინა. პირველი ქსელი რაღაც დეპარტამენტში გინდით, მე გავაკეთე, საკუთარი ძალებით გავაკეთეთ ეს და ძალიან გვიხაროდა, რომ ასეთი რაღაცა გავაკეთეთ, ქაღალდებიც კი არ გჭირდებოდა ურთიერთობისთვის, ყველაფერს ხედავთ. წამოვედი იქიდან და როდესაც მე არასამთავრო სექტორში დავბრუნდი, იმიტომ რომ არასამთავრო სექტორი ჩემთვის უცხო არ იყო, დამფუძნებელი ვარ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის 1999 წელს ჯერ კიდევ. როდესაც დავბრუნდი და მომიწია ურთიერთობა ისეთ ფონდებთან, როგორიც არის ღია საზოგადოების და ასევე იყო აქ ევრაზიის ფონდი, უბრალოდ პირი დარჩა ღია, იმიტომ რომ ყოველ $500-ზე როგორ გამჭვირვალებას და როგორ შედეგობრიობას ითხოვდა ეს პროცედურა, რომ თუ არ დაასაბუთებდი, რა შედეგებს მიიღებდი ამ ფულის დახარჯვის შედეგად.
ჯერ რატომ უნდა მოეცათ ეს ერთი უნდა დაგესაბუთებინა და შემდეგ უკვე რა
გააკეთე. ხო, მერე უნდა ანგარიში წარგედგინა იმაზე, რომ მიაღწიე თუ არა იმას, იმიტომ რომ თუ ვერ მიაღწიე, მეორეჯერ გრანტს აღარვინ აღარ მოგცემდა, ეგ ფაქტია. ახლა რომ გადახედა და მაშინ უთხარი მიშა ჩაჩხუნაშვილი იყო მაშინ ღია საზოგადოების ფონდის დირექტორი და მას უთხარი რომ ვერ წარმოიდგინეთ ბატონო მიშა რომ აი ამ სახელმწიფო ორგანიზაციებში არავის არ აქვს ასეთი მიდგომა, არავის აბსოლუტურად, რა რის აი ფულს რომ ხარჯავენ, დღევანდელი ბიუჯეტი კიდე 20 მილიარდი ლარი არის, ხო? 20 მილიარდის კი არა, 5 მილიარდის კი არა, 5 მილიონი ლარისას ვერ იპოვით, რა შედეგებს მიაღწია შაშან თავრობამ იმდენი ფული რომ დახარჯა. ამაზეა საუბარი. ის ადამიანები, ვინც ასეთ ყოფაში ცხოვრობენ და მილიარდებს ფანტავენ აქეთ-იქით, ისინი ხებს კითხავენ ჭკუას იმის შესახებ, რომ თითქოს გამჭვირვალება არის საჭირო და უნდა ყველა მიცოდეს, რაზე რა საქმიანობს ეს ხალხი. და არაფერი სინამდვილეში ასეთი არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ისედაც გამჭვირვალეა ეს ყველაფერი და ყველა კაპიკი დათვლილია, ყველა კაპიკი გადახდილია ბიუჯეტში და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, ისიც ცნობილია ეს ადამიანები რას აკეთებენ, თუ საქმე საქმეზე მიდგება, იმიტომ რომ გარშემო რომ ქუჩაში რომ გახვიდეთ, ერთ მეტრს ვერ გაივლით, რომ არ დაგხვდეთ ამ არასამთავრობო სექტორის გაკეთებული საქმეები. ერთ მეტრს ვერ გაივლით. ამიტომ აი ეს ხადია, რომ თავისთავში უნდა დაინახონ პრობლემები პოლიტიკოსებმა ზოგადად და განსაკუთრებით ამ მთავრობის პოლიტიკოსებმა, რომელსაც სამწუხაროდ დაემართათ უკვე ის სინდრომი, რომ ძალაუფლება რყნის და ყველაფერი შეიძლება აკეთონ უკვე ამ ძალაუფლების საშუალებით. აღარ აინტერესებთ ამაზე, რას ფიქრობს საზოგადოება. და მათ შორის რას ფიქრობს ამაზე მაგალითად იგივე არასამთავრობო სექტორი და რასაც ჩვენ უფრო სწორად უნდა დაუძახოთ, საზოგადოებრივი თქვათ ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედაც ამას უწევენ მონიტორინგს, თავრობა რა შეხარჯავს იმ ფულს, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა მიჩვეული არ არის იმას, რომ გააკონტროლოს თავიანთი თუნდაც ადგილობრივი თვითმართველობა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ბევრ რამეს არ ვართ მიჩვეული. გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. რადიო პალიტრაზე ვართ უკვე რამდენიმე წუთია, ისევ რეკლამის შემდეგ. ზარი გვაქვს ერთი ბატონო გია, დიდხანს ვალოდინი, ასევე მაყურებლები რაღაცებს წერენ. დილო მშვიდობის არ ბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ის თემა ბატონ გიას და ბატონ გია, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, რა თქვენი შეხედულებიდან გამომდინარე, ესე იგი, ხელისუფლება ცდილობს ამ კანონით გადაფაროს თავისი გაუმჭირვალეობა და თავისი სუპერკორუფცია, რომ რა ქვია, ატეხოს სახელმწიფოში აჟიოტაჟი ამ არასამთავრობოსთან ერთად მიმართებაში, რომლებიც ზუსტად ამ კორუფციის ამ დოლასთან მიმართებაში იღებენ ამ სახსრებს, რომელსაც ხელისუფლება არასოდეს არ მისცემს. არა, ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ
შეკითხვა და სვიცო შეიძლება
ამ კანონით იცავს თავს დიქტატორებისგან და ანტიდემოკრატიებისგან. რა პრობლემა უნდა მოიხმაროს ეს კანონი მას საწინააღმდეგოდ? და პირობი და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი. რაც შეეხება ეკონომიკას, ხომ არ გამოდის ეკონომიკური ვარდნა იქიდან გამომდინარე, ბატონო გია, რომ შემოვიდა რა რუსეთი, რუსული ბიზნესი თავიდან რაღაცა ძლები იყო, მაგრამ თვითონ რუსები ჩაჯდნენ ყველაფრის წილებში. რესტორნები, სასტუმროები, კაფეები, საპარიკმახეროები, ტაქსომოტორები და ტაქსი შოფერები წუწუნებენ, რომ ჩვენთან რუსები აღარ ჯდებიან, მარტო ჯდებიან იანდექსით და მაქსი ტაქსით. აი,
მადლობა. კეთილი.
არის ეს ეს მანიშნებელი, რომ რუსები თავიანთ პურს უკან ქაჩავენ ისევ საქართველოს მეშვეობით.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია. მოვაყოლო მაყურებლების შეკითხვებით, თუ ჯერ ამას უპასუხებთ. არა, მაყურებლები გწერენ.
ხო.
თუ ჯერ ამას უპასუხებთ ამ სმენას.
როგორც გინდათ.
უპასუხეთ, მაშინ მოკლედ და
პირველ რიგში. პირველ რიგში
პირველი პასუხი იყო, შეკითხვა არ იყო, მე მგონი.
ხო, ამიტომ
მოსაზრება იყო.
რაც შეეხება რუსეთის ეკონომიკურ ექსპანსიას, მე მგონი პარლამენტის თავმჯდომარეს თვითონ წამოწდა, რომ არ ყოფილიყო რუსეთიდან შემოდინება ამ ხალხის, ჩვენი ეკონომიკა წინ ვერ წავიდოდა, საერთოდ ვერ წავიდოდა. და ცხადია, რომ შაშან 20%-ზე მეტი იყო გადმორიცხვების ზრდა, ფულად გადმორიცხვების ზრდა და ასევე ვიზიტორების ვიზიტორ ძირთად რუსი ვიზიტორების დახარჯული ფული. ახლა ეს რამდენად კაია, რამდენად ცუდია, შორს წავიღოს ამას საუბარი. ფაქტი ერთი რაღაცა არის, რომ ეკონომიკა ჩვენი თავისით ასად არ იზრდება და ჩვენ დამოკიდებული გავხდით ისეთ ფაქტორზე, როგორიც არის ეს. და თუ წელს მაგალითად რუსების შემოდინება ისეთივე ზრდით არ იქნება გამოსახული, როგორც შაშან მაგალითად, ხო, მაშინ ეკონომიკა აღარ გაიზრდება. ეგეც არის. და თუ რუსებმა უკან წასვლა დაიწყეს და სხვაგან წასვლა დაიწყეს და ფულიც იქ წაიღეს, მაშინ ეკონომიკური ვარნაგი ექნება. ამაზე დამოკიდებულად რატო უნდა ვიღოთ, ხო? ზოგადად ეგ არის ძალიან.
რომ ჩამოთვალოთ, ხო, ვიდრე
მაგის გარდა მე ახლა ხანს დავიან გარეშე და მე მგონი საინტერესო იქნება ეს უფრო რასაც მე ვიტყვი, რომ შაშანდელი ეკონომიკა ჯერ არ გამოცხადებულა ოფიციალურად რამდენი იყო,
დაახლოებით,
ხო, 20 მილიარდი გამოვა დაახლოებით ზრდა გაზრდილი ეკონომიკა შაშანდელი. და ახლა საინტერესო არის ეს 20 მილიარდი მართლა ზრდა არის თუ არა. მე გადავითვალე, რომ 2012 წლის მუდმივ დოლარში რომ გვეანგარიშა, მაშინ ეს დღევანდელი 20 მილიარდი უფრო ნაკლებია, ვიდრე მაშინდელი 16 მილიარდი. უბედურებაც ეს არის, რომ ლარებში გადაითვლი, დოლარებში გადაითვლი, დღევანდელი ეკონომიკა მაინც უფრო პატარაა, ვიდრე 10 წლის წინ იყო. სამწუხაროდ ეს ასე არის. და რატომ ვითვლით 2012 წლის დოლარში? იმიტომ რომ სწორი შედარება მასე შეიძლება მხოლოდ. უფრო კარგი შედარებისთვის ძალიან ბევრი უნდა იშრომოდა დარწმუნებული ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება. თუ მაგალითად იმით დავითვლით, რამდენი პროდუქცია გაიყიდა და რამდენი პროდუქცია შემოვიტანეთ და ასე შემდეგ, მაშინ გამოვა, რომ სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკა უკან წავიდა და არა წინ. და ეს რატომ არის?
ასე რომ დათულასაც ჭირდება ცოდნა, მარტო რიცხვები არა, დათულასაც
ჭირდება. მაგალითად თქვათ
სმენელი გვალოდება კიდოდი
იმ ადამიანების, რომელთვისაც ასეთი დათვლები უცხო არის, ვეტყვი რომ უნცია ოქრო, ანუ 31 გრამი ოქრო დღეს-დღეს $1800 და ჩვენ თუ ვიტყვით რომ ახლა ეკონომიკა უნდა დაითვალო ამ რიცხვებში, ცხადია რომ მრავალ მილიონჯერ დიდი გამოვა ამერიკის ეკონომიკა დღეს ვიდრე მე-18 საუკუნეში, მაგრამ მე-18 საუკუნეში უნცია ოქრო $18 ღირდა, ამიტომ 100ჯერ უფრო იაფი ღირდა დოლარში გადაყვანილი. ეს არის ზუსტად იმის მაჩვენებელი, რომ დოლარი თვითონ კარგავს თავის ღირებულებას. ამ 11 წლის განმავლობაში თითქმის 30% დაკარგა დოლარმა თავის ღირებულება, შესაბამისად დღევანდელი 20 მილიარდი უფრო ნაკლებია ვიდრე 10 წლის 16 მილიარდი. ეს იმის ჩათვლით, რომ შაშან 20% ჩვენი ეკონომიკის იყო ის გადმორიცხვები და გამოქცეული რუსების.
ხო, დოლარის ინფლაცია, ანუ ერთი რომ ლარში ითვლიან, მეორე დოლარის ინფლაციას არ ითვალისწინებენ და მოკლედ.
რეალურად, რეალურ ცხოვრებაში შეიძლება ეს ციფრები ვიღაცამ გააპროტესტოს, რომ თქვა, მშპთი რატო ანგარიშობ, იმიტომ რომ ხო რაღაც გამოგონილი ის ასეთ ადამიანებთან შეიძლება საუბარი, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა კრიტერიუმი არ აქვს, რომელთაც სხვა უკეთეს გავზომოთ. ეს არის
ბანო გემ სმენელი ყავს და კიდევ მაყურებლებსაც მინდა მივაქციო ყურადღება. დილამ შვიდობისა, ბრძანეთ, ეთერში ხართ.
დია, გამარჯობა. რუსულ კორუფციაზე
თქვენთან
და დია, გამარჯობა. რუსულ კორუფციაზე ითქვა თქვენთან და ნუ ევროპარლამენტარებს რო რიგრიგობით იჭერენ ამაზე, ესე ინფორმაციის სახით რო თქვა სიმართლეს ის იქნება.
ნათქვამი გვაქვს. Ну гэлат, ну, натквами гвакс. Ай, ра шемотана, ра шем акцентия, ха, ро ар лапарако. Лапарако. Ки. Огон განსხვავება. Ки, ვინ თქვა რომ არ არის? ყოველ ერთი წუთი პაუზა, ერთი წუთი მაპასუხებინე, ერთი დაუწიეთ რომ უპასუხო.
Ай.
დაუწიეთ ერთი წუთი. განსხვავება ის არის, კორუფცია ყველგან არის ცხადია. ამას ხებდები, რომელი ბრიყვი გეტყვით რომ არ არისო, მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, როგორია რეაგირება ამაზე. და როგორი იყო რეაგირება იმავე ევროპარლამენტში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აუწიეთ ახლა და გისმენთ, რადგან სხვაგვარად არ გამომდის თქვენთან დიალოგი. გისმენთ.
არა, მე გავჩერდები ხოლმე, უბრალოდ.
არა, არ ჩერდებით, და ამიტომ.
აი, გავჩერდები.
არ ჩერდებით, არა. ხო.
გავჩერდე?
არა, არა, ახლა არა, უბრალოდ როცა გთხოვთ ხოლმე, რომ მეც მაპასუხებინოთ.
ხო, ეხლა რა შეეხება ამერიკული კანონის, აი, ნათარგს, რომ მაინც რუსულად ასაღებს? მიუხედავად იმისა, რომ მე იმაში დაგეთანხმებით, რომ აი ამ კანონს, მიღებულ კანონს აშკარად ანტიდასალური კონტექსტი აქვს. ჩემი აზრით, აი გულახდილად რომ გითხრათ, მე ეს თავრობა შეეძლო ადრე გაეკეთებინა, მაგრამ ეხლა გააკეთა, როდესაც ნუ გამომდინარე რუსულ-უკრაინის ომიდან გამომდინარე, უფრო ანუ ნუ მედროვეობის გამოძახილია ჩემის აზრით, თორე კონტექსტი ანტიდასალურია, გეთახმებით.
ამაზე ვლაპარაკობთ, ამერიკულ კანონს რუსულად ასაღებთ უკვე არასწორი ფრაზა. ამაზე ერთსა და იმამაზე ვლაპარაკობ. ხმას ნუ უწევთ, როცა ვლაპარაკობ მომისმინეთ
მეც და გამოწევთ.
დრო გვეხარჯება ძალიან დიდი ბოტიში.
აი ამასაც უპასუხებ, იმიტომ რომ შეიძლება ბატონი ნაკლებად
დაასრულოს. ეს მესმის, კი, მესმის ხადია. ბრძანეთ.
დაბადებული არ იცი დაზავაკუდი, თქვენ გაცილებით მეც საუბრობ ჩვენებზე მეტად, ანუ არ ეკმევინებთ ადამიანს ეხა.
ესეთი უსამართლო
ხარტმნა კოპი პეისტი.
ხო, არის. რა იცით რომ კოპი პეისტია?
რაიცით?
ნახეთ თქვენ, ასე იჯერ, ჩემი არ გჯერათ, მაგრამ ყველასი გჯერათ თქვენს? ნახეთ თქვენ, შეადარეთ. შეადარეთ. ნახეთ თქვენ თარგმანი.
აი,
ნახეთ თუ არა კოპი პეისტია, თუ არა თუნდაც ეგ. ნახეთ თქვენ ტექსტი? არა, გათქმევინებ. ნახეთ თუ არა ტექსტი? არის თუ არა კოპი პეისტით ნათარგმნი? თქვენ თავად ნახეთ თუ არა? არ არის თქო, გეუბნებით და ნახეთ თქო, რომ დარწმუნდეთ, იქნებ მე გატყუე.
მე არ მინახავს, მე თვალი.
აბა რატომ იჯერებთ ასე? გულუბრყვილად.
თუ შეიძლება.
დაასრულეთ, დრო დაგვრჩა ძალიან ცოტა. ბრძანეთ. დაასრულეთ ასე.
ოსმოსის პარლამენტარი ხო გამოვიდა
და პირდაპირ თავი. ამიტომ უნდა და ჩემი ხომ არ გჯერათ ხოლმე და რატომ გჯერათ ოცნების პარლამენტარის ყოველთვის? ამას გეკითხებით. ჩემი ხომ არ გჯერათ?
მაგრამ რუსულს რა გეძახით, რომ ამბობთ რომ თავი.
კარგი, ნახვამდე, შეუძლებელია უკვე ამის გაგრძელება. დაასრულეთ როგორმე წინადადება, რომ რაღაცნაირად დაგემშვიდობათ.
თუმ ანუ გეთმე ჩემი.
როგორ არ მესმის, მაგრამ დაასრულეთ თქო, ერთსა და იმასე მეორე.
თქვენ თქვენ გადაცემას აწყობთ ისე, რომ დაგვიაც ჩემენის ხმა არის და აქმევინ ეს ოხელი ჩემენის ბოლომდე და მე თქვენ გაეცი პასუხი, ხო? ჩემად გერმე, კრადი
დაავიგეთ
უკვე. არ არის. თქვენ თუ მათან მინდა კითხვა ესეთი.
კი ბატონო,
დაგეგმია მე ხა სამწუხაროდ კვალიფიციურ ოპონენტობაში ვერ შემოვარო, ბეთში წავიჩინო, რა თქმა უნდა, კვალის პრობლემა მაქვს და არა მაგ ფუფუნება რომ ბეთში ჩავყოთ, მაგრამ უბრალოდ ყველაზე რატო მათ არ მინდა ევროპა? მე მომწონს ევროპული პოლიტიკური სისტემა, განვითარებულობა, მაგრამ ფაქტია რომ ამ 25 წლის განმავლობაში ჩვენ რეალური შედეგი ვერ დავდეთ. ჩვენ ევროკავშირში რომ ჩევიდეთ, ჩვენ რაღაც მცირე კვოტას გამოგვიყოფენ, რასაც ჩვენ ის გავყიდით და მაინც მაჩან ჩალა ქვეყანა ვიქნებით და ქვეყანა იქნება შემოკარგო ისეთი ოჯახი.
კითხვა დასვით რა, გავიგე, ძალიან სტარი კითხვა დასვით თუ შეიძლება და გიპასუხებთ. ეს 10 წუთი გავაბარებ.
ანუ ჩვენ ვედავდეთ რეალური შედეგი. ანუ ჩვენ რუსული პროდუქცია რო შემოდის, იაფია, ხოაცია, რეალურია, ესე პურიო შემოდის.
კარგი, აღარ გავაგრძელებ
ბოტიში.
აი, 17
აი თქვენ ახლა ის რო არ გამოგივიდეთ რუსულ პროდუქციის პროპაგანდას ეწევით.
არა, აღარ არსულებს არასდროს და ახლა.
რუსული პროდუქცია თბილისში არანაირად არ არის უფრო იაფი ვიდრე
თუ მაინც და მაინც. ამას მე
აქვე თბილისში სადაც ევროპული პროდუქცია ორჯერ სამჯერ ძვირფასებად იყიდება, მაგალითად ახლახანს ბრიტანელი ქართველი ბიზნესმენი შეხვდა და იმან მითხრა რომ ეს როგორ ხდება უძვირეს ლონდონში სამჯერ უფრო იაფია პროდუქტები ვიდრე თბილისში. აი ეს მითხრა
არაინტერესებს, მაინც ასე ეგონება.
არაინტერესებს, რა თქმა უნდა.
ისევე როგორც ამტკიცებს, რომ აი ხო თქვა, აი მანდ.
რუსული თითქოს რო იაფია, ცხადია რუსეთიდან რომ მოგას პროდუქცია, ასე თქვა, უამრავი ქრთამი უნდა გადაიხადო გზაში, რომ რამენაირად მოაღწიო თბილისამდე და აქ გაყიდო. მაგრამ ამას ცხადია, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან, რომ ადამიანებს მართლა აინტერესებთ ეს და თითქოს რუსული პროდუქციაზე ორიენტაცია აქვთ. უბრალოდ იყო შეთანხმება კარასინ აბაშიძის მოლაპარაკების ზუსტად ამისთვის იყო განკუთვნილი, რამენაირად ისე რუსულ ბაზარზე მივებით და ეს ნელ-ნელა ხორციელდება სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ოპოზიციის სრული დოყლაპიობის პირობებში, რომ ამაზე ხმა არასდროს არ მოიღოს და ჩვენ ოპოზიციას და მასთან მიწებებულ
აი უყურეთ მაყურებელი გისამთ კითხვას
ჰქონდათ ასეთი შეხედულება რუსეთთან ვაჭრობა აუცილებელი იყო.
ხო, ხო და მაგაზე მაყურებელსაც აქვს კითხვა. ბანო დავით, მაინც ვერ გწყდებით, ხო ხედავთ რა ერთგულად გვისმენთ. თქვენ როგორ ჩანს, მაინც ახალი მსმენელი ხართ ეკონომიკით, როდის და აკეთია დაინტერესდითო მე მომმართავს და დიდი ხანია დავინტერესდი სამწუხაროდ ვერ მოახერხე ცხოვრებაში რომ განათლება მიმეღო ეკონომიკური. მეორე კომენტარს თქვენსაც ვშლი, სადაც ჩემს სიგიჟეზე ლაპარაკობთ, არა იმიტომ რომ პასუხის შეურაცხყოფას მაყენებთ, გიქსურთ რომ შეურაცხყოფ მომაყენოთ, არამედ არ შეიძლება ასე გამოხატვა შეურაცხყოფის ამ ჩორის და ერთ-ერთი უყურეთ, ერთ-ერთი მაყურებელი წერს ხო მაისი წუთი, ხო, ხაზი გაუსვითო იმპორტს რუსეთიდან, მაგრამ არ ახსენეთ ექსპორტი რუსეთის მიმართულებით, რა პასუხს გასცემთ სოფლის მოსახლეობას, ვისაც მოყავთ ციტრუსი, ვაშლი, მწვანელი და ასე შემდეგო.
ეს ცხადია.
იქ მსმენელმა ახსენა კვოტა კიდე ევროკავშირის ბაზარზე სრულიად უზუსტოდ. დღესაც გახსნილია.
ხო, შეიძლება არანაირი კვოტა არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ ნიუ-იორკზე კვოტა, რომ 500 ტონაზე მეტი ნიუ-იორკია შეიძლება შეიტანოთ. ეს ჩვენ თვითონაც არ აგვაქვს და მათ აქვთ ეჭვიროს ჩვენ ჩინურ ნიუ-იორკს ასე ვთქვათ შევტენით ევროპელებს და ამიტომ არ უნდათ ნიური შეტანოთ. თორე დანარჩენი ყველაფერი უკვოტოთ და უვარიეროთ შეგვიძლია შევიტანოთ
DCFTA-ს რომ ახსენებენ მაღაზია, გამოყენება უნდა ხო?
ევროკავშირში. ხო, იმას რატო ვერ ვიყენებთ? ალბათ ცხადია, რატომაც ვერ ვიყენებთ? ხალხს ეჩვენება მაგალითად რომ იმდენი მანდარინი გვაქვს, ეს უნდა მოგეჩვენოს იქ რო არ იყო და შეხედო ამას დასავლეთ საქართველოში, ალბათ არ მოგეჩვენება. იმდენი მანდარინი გვაქვს, რომ დავაკმაყოფილებთ რუსეთს და ბელარუსს მაგალითად, ხო? თუ უკრაინაზე თუ აღარ უნდა თამათ უკრაინაზე საუბარი მაგალითად, ხო? მაგრამ არც იმდენი მანდარინი გვაქვს და არც ისეთი იაფი გამოდი ჩვენი მანდარინი, რომ რუსები ამაზე გიჯდებოდნენ და ამის დასადასტურებლად მარტივია ნებისმიერ სუპერმარკეტში შებძანთ უკაცრავად და ნახეთ რა იყიდება ქართულ მანდარინს, ვერსად ნახოთ და თურქულს და კიდეს რა ქვეყნებიდან შემოდის და ძალიან კარგი ხარისხისას აუცილებლად ნახავთ. როგორც უფრო ძვირია, მაგრამ თუ მაგალითად ვინმე შეჩვენება, რომ ეს მანდარინი 5 ლარი როღის სუპერმარკეტში ძვირია, მაშინ ეკონომიკის ცოდნა არ ჭირდება მას, რომ დაფიქრდე იმ კითხვაზე, რომ თუ 5 ლარად ყიდულებს ხალხი მანდარინს თბილისში მაგალითად, ხო? მაშინ რატო გაგვაქვს? აქვე გავყიდოთ, ხო? ესე იგი ყოფილა საქართველოში იმ ქართული მანდარინის მსყიდველი, შემსყიდველი ხალხი, ხო? ეს პანაცეა კი არის, მაგალითად რუსეთში გაიტანო სადღაც წაიღო. უბრალოდ შენ არა გაქვს ხარისხიან მანდარინი იმ რაოდენობით, რომ საკუთარი მოთხოვნა დააკმაყოფილო. მაგიტომ არის ზუსტად რომ მანდარინ ჩვენი სუპერმარკეტები უცხოური მანდარინით არის გამოტენილი.
3 წუთი დაგვრჩა. 3 წუთი დაგვრჩა სამწუხაროდ. კიდევ ერთი არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვო ბატონი.
ანუ მე რისი თქმა მინდოდა რომ მანდარინი იქნება თუ ნებისმიერ რაღაცა ჩვენ ხარისხიან უნდა კონდეს იმისათვის რომ იმ ბაზრებს მივახციოთ და აი თქვათ რაღაცა ტრიუკებით როგორ თქვენ მზანეთ ასეთი რაღაცების მიღწევა წარმოუდგენელია. თუ ხარისხიანი არ იქნება ჩვენი პროდუქცია ევროპის ბაზარში შესვლა ძნელი იქნება და რუსეთის ბაზარზე შესვლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შესვლა უხარისხო ღვინით, მაგალითად ვიღაცა შეიძლება ეჩვენება, რომ უხარისხო ღვინის დაფეთებულები არიან რუსები, არა, მასე არ არის, იმიტომ რომ რუსებს ახლა შეუძლიათ იყიდონ ღვინო ევროპაშიც, სამხრეთ აფრიკაშიც და სხვა ქვეყნებშიც.
და შეკითხვა არის, რომელიც რამდენიმე შეკითხვას მოიცავს, დავსვამ, მაგრამ ვერ მოასწრებთ სრულად, დარწმუნებული ვარ, თქვენ მოგმართავენ, განალარის გამყარება ინფლაციას არ ამცირებს? ლარი რომ ისევ სამნახ ხევარი ღირდეს, ინფლაცია 20% მაინც არ იქნებოდა, განა ეს არანაირი შეღავათი არ არის. ნავთოპროდუქტების ფასი რომ არიზდება, ეს რისი დამსახურებაა ფასებზე? ბენზინის ფასის კლება დადებითად არ მოქმედებს? მთელი კასკადია შეკითხვების და გაქვთ 5 ნახევარი.
რა შეეხება ლარის გამყარებას, ლარის გამყარება თუ აინტერესებს,
მადლობა შეკითხვის ავტორს,
კითხვის ავტორს, ის მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ უცხოური ვალუტის შემოდინება გაიზარდა და ახლავით 1,300,000,000 იყო გაზრდილი ჩვენი ეროვნული ბანკის რეზერვები და ცხადია, როდესაც მოთხოვნა მცირდება დოლარზე, მაშინ ლარზე მოთხოვნა იზრდება. ეს ჩვეულებრივი ეკონომიკური მოვლენაა და არაფერი კავშირი არ აქვს ეკონომიკურ გაძლიერებასთან ან სხვა რაღაცასთან. ლარი შეიძლება გამყარდეს ორ ვარიანტში: ერთი, რომ შემოდინება უცხოური ვალუტის დიდი, და მეორე, რომ შენი ეკონომიკა ისეთ პროდუქციას ქმნის, რომლის გაყიდოთ შეიძლება და უცხოელებს ზათარიან ლარი გადაიხადონ ამაში და მაშინ ლარზე მოთხოვნა იზრდება. ეს ცხადი, ამას არ უნდა რაღაცა ძალიან დიდი თეორიული ცოდნა სხვათა შორის, რომ ამას მიხვდი ადამიანი. რაც შეეხება ლარის გამყარების პირობებში ამავდროულად ინფლაციის 10%-იან დონეს, ეს ცხადია იმით არის გამოწვეული, რომ ამავდროულად ჩვენთან თქვათ ადამიანებს გაცილებით მეტი მოთხოვნა აქვთ ამ პროდუქციაზე და მათ არ აქვთ ამავდროულად ხელფასი დოლარებში, ხო? აი ესეთი მიბმა ერთმანეთთან ამ რაღაცეების არასწორი არის ზოგადად. თუ შენ ლაპარაკობ დოლარზე, დოლარი რატო გაუფასურდა ლართან მიმართებაში, უნდა შეხედო იმას, რა მხარე აქვს, ამას რა მხარე აქვს. ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშია. სხვათაშორის იგივე რუსების შემოსევამ განაპირობა ფასების ზრდა, მაგალითად, როდესაც ისინი იხდიან ბინაში თუ სხვა
რაღაცებში,
მეტფულს მაშინ ფასების მატება გარდაუვალი არის.
დიდი მადლობა, დიდი ბოდიში, უნდა გაგაცხადინოთ. გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
მე ვიცი, გავავრცელოთ 1-2 საათი.
მე გულწრფელად ვინც გისმენთ, ანუ ინტერესი მართლაც ვისაც აქვს და კითხვებს, ვინც ამ ცხადია ასეთები უმრავლესობა მგონია მე ჩვენი აუდიტორიის, მათთვის სასარგებლო იქნებოდა ეს მსჯელობა. არა იმიტომ რომ ყველაფერში უნდა დაეთანხმოთ ან სტუმარს, ან ნინოს, ან მოგწონდეთ მაინც ადამიანს, არამედ უბრალოდ თქვენივე, ასე ვთქვათ, თუნდაც საკუთარ პოზიციაში დასარწმუნებლად და ასე შემდეგ. ანუ დავით, დამშვიდდით, აღარ არის საჭირო საკმარისი დოზა გამოუშვით მძულვარებისაკეთ. რაც შეეხება კამათს, ერთ-ერთი მაყურებელი მირჩევს, რომ რაც მალე მიხვდებით კაგების აგენტებთან, კამათი ძნელია, უკეთესიო. მე აგენტებს არავის დავარქმევ. კი, ხვდები, როდის არის გულწრფელი პოზიცია ადამიანის, რომელსაც შეიძლება არ ეთანხმებოდა, როდის ინტერესით რეკავს და არა რაღაცის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ გავრცელების მიზნით. მაგრამ მე მაინც ჩემსას შევეცდები, არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში. დიდი ბოდიში, თუ ზოგჯერ ცოტა ემოციაც ადამიანი ვარ, რობოტი არ ვარ, მაგრამ შევეცდები, რომ არ გავცდე არასდროს კორექტულობის და პროფესიულ ფარგლებს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm not afraid to die. Ishe Mat Guru. Ishe Mat Guru.